Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7th, 1941, a date which will live in infamy.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the field.
Wir werden Ziel um Ziel, Ziel beharrlich erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Vi begynder dagens program med en tale, som Storbritanniens premierminister Winston Churchill holder i underhuset den 20. august 1940. På dette tidspunkt, hvor det, som senere bliver kendt som slaget om England, eller på engelsk The Battle of Britain, eller på tysk Die Luftschlacht um England, er gået i gang.
We expected that in an attack on this island, we should achieve a larger ratio. This had certainly come true. It must also be remembered that all the enemy machines and pilots which are shot down over our island or over the seas which surround it are either destroyed or captured, whereas a considerable proportion of our machines and also of our pilots are saved and soon again, in many cases, come into action. The gratitude of every home in our island, in our empire, and indeed throughout the world, except in the abodes of the guilty, goes out to the British airmen who, undaunted by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
Ja, Churchill han hylder her på forhånd de briter, som deltager i det igangværende luftslag, som i øvrigt er historiens første. Og det gør han uden at vide, hvad det ender med, for slaget det raser videre i mindst en måneds tid nu, lidt afhængig af, hvordan historikerne gør det op. Aldrig har så mange skyldt så meget til så få, sagde Churchill, blandt andet i det, der er gået over i historien som en slaglinje for hele slaget, der udtrykker nationens, ja nu vil sige menneskehedens, taknemmelighed over for de allierede piloter og alle de andre, der hjalp til. I datiden der så man dog slet ikke det her som en stor eller opsigtsvækkende tale, for den handlede faktisk om meget andet, der foregik i krigen. Og ude blandt piloterne, ja, der jokede de med, at det Churchill han talte om, altså det er nogen, de skyldte, ja, det handlede nok mere om ubetalte barregninger i officersmessen. I den gode næste times tid, ja, der skal vi dykke ned i slaget om England. Og hvorfor blev slaget i det hele taget udkæmpet, og hvad er realiteterne og myterne i dette ikoniske luftslag, som i øvrigt også er blevet portrætteret i en spillefilm fra 1969, som jeg er helt sikker på, at lytterne derude, mange af dem har set. Og i det hele taget har slaget bidraget til briternes selvforståelse om, at takket være deres indsats, så holdt de ud og kæmpede fortsat mod Nazi-Tyskland, som de på det her tidspunkt eneste i Europa. Og til at tale med mig om slaget om England, så har jeg igen inviteret dig, Sten Andersen. Velkommen. Du er historiker, seniorforsker, arkivar ved Rigsarkivet, og så har du jo også medvirket i programmet et par gange. Blandt andet, da vi talte om briternes fiasko i Nord-Norge 1940, og om din egen fremragende bog, Der er intet foruroligende for Danmark, der beskrev forholdet mellem Danmark og stormagterne frem mod den 9. april 1940. Og tidligere har vi også talt om briternes dristige projekt med The Dam Busters, hvor briterne i 1943 sprængte tyske dæmninger i stykker. Sten, da jeg foreslog, at vi lavede program om slaget om England, og hvilken bog, der kunne egne sig til en samtale, så pegede du på professor ved University of Exeter's, han hedder Richard Overy. Han har skrevet en bog, der hedder The Battle of Britain, Myth and Reality, Myter og Realiteter. Bogen udkom første gang omkring år 2000 på forlaget Penguin Books. Hvorfor er det, du anbefaler den her bog, som jeg skal sige, den er ret overskuelig? Det er 120 tekstsider, så kommer der noter og andre ting, men 120 sider. Det er ikke så tit, jeg får lov til at læse en bog på 120 sider, når jeg forbereder mig. Jeg troede faktisk først, det var en fejl, men på 120 sider formår han jo faktisk at forklare, hvad det her handler om.
Men prøv at nyde det, Jarl. Nogle gange kan jeg faktisk godt give den korte version. nej, altså det var, på mange måder var det også en meget svær opgave, en næsten umulig opgave at anbefale en bog, for der er så mange fantastiske værker om slaget om England og Battle of Britain. Men den her bog, den er ikke stor, men det er altså en bouillon-terning. Den emmer af indsigt. Richard Overy er en historiker, en professor i historie. Han har tidligere været på King's College, nu han, som du nævner, på Exeter University. Han har skrevet en masse kan vi sige, økonomisk historie. Om det, han er ekspert i det tredje riges krigsøkonomi. Han er en historiker, som har indsigt i verdenskrigens udvikling. En af hans andre hovedværker, det er Why the Allies Won the War, hvor han simpelthen går ind og laver en analyse, går ind og kigger på de strukturelle forklaringer på, hvorfor de allierede vinder krigen. Han har også en historiker, som har et eminent blik for personligheden og karaktererne, og deres rolle i forhold til strukturerne. Et af hans andre hovedværker, det er kan vi sige, det er hans Hitler-Stalin-komparation, hvor han sammenligner Nazi-Tyskland med Stalins diktatur. Og så har han jo bare skrevet en række, kan vi sige, synteseværker, og det her, det er altså føjer sig i rækken, hvor jeg, på en eller anden måde, han går jo ind og nærlæser den eksisterende litteratur, forholder sig til myter, men samtidig med, så har han jo også været i arkiverne. Den er jo også, hvis man gennemgår noterne her, så er det jo, han supplerer han jo med sin egen arkivstudie, ikke?
Og hvis jeg må også sige til de lytter, der måske tænker engelsk og læse engelsk litteratur, den er meget let læst.
Han er en fantastisk skribent. Altså, det er angelsaksisk historieskrivning, når det er bedst.
Men han bruger ikke mærkelige ord og sådan noget. Jeg synes ikke, det er sådan et overakademisk værk. Selvfølgelig akademisk værk, men jeg synes, det er en bog, som alle kan læse.
Ja. Og hvis man ikke har læst en bog om slaget med England før, så er det et godt sted at starte, og så kan man jo altid hoppe ud i supplerende værker. Altså, der er jo masser af historieskrivning, som behandler det her, men jeg vil jo også selv anbefale, jo, noget af det, som jeg selv synes er fascinerende, det er jo også at læse nogle af de erindringer og øjenvidenberetninger fra nogle af aktørerne. Altså, og det er der jo også rig lejlighed til, hvis man dykker ned i det her materiale.
Ja, fordi det er det, man ikke får her. Altså, ja. Hvis man forestiller sig Beavers værker, der tror jeg, mange af lytterne har stiftet bekendtskab med, der kigger man sådan, hvad der er anekdoter fra det høje niveau, og folk, der har været ude i felten, så det er ikke sådan, man får ikke piloternes historier med her.
Hvis man har drømt om, at man vil få Douglas Baders udlægning af, hvordan det var at flyve i The Big Wing for Duxford, så får vi det ikke her. Altså, vi får, den strukturelle historie bagved, og så må man jo dykke ned i det bagefter, men altså, vi får et overblik, og vi får en syntese, og så får vi jo også aflevet nogle myter undervejs.
Vi kan jo starte, Sten, med at sådan afgrænse slaget om England, fordi jeg sagde jo, der var lidt uenighed om, hvornår slaget hvornår det udspiller sig.
Ja.
Så lad os lige prøve at afgrænse det lidt. Altså, Ori, han er jo faktisk selv i gang med at sige, der er lidt forskellige holdninger til det.
Ja, altså man kan sige, der er forskellige holdninger blandt historikerne, og man der kan sige, der er også forskellige holdninger, alt efter, hvad man spørger, om man er briterne eller tyskerne.
Mm.
Vi kan starte med tyskerne, og det er jo dem, der har den mest kompliceret udlægning af slaget.
Okay.
For dem, der starter slaget om England, det starter den 26. juni 1940, og den første fase starter sig fra den 26. juni til den 16. juli, og det er den periode, hvor de kalder sådan størangreb, hvor de sådan ligesom afsøger terrænet, altså nærmest opklaring ved ild over kanalen. Og så siger de så fra den 17. juli frem til den 12. august, så er det det, de kalder kanalkamp. Og så fra den 13. august, så kommer det der berømte Adlertag, som vi sikkert vender tilbage til, og så kommer den der Adlerangrebsperiode fra 13. august til 6. september, og så fra 7. september frem efter, der er det, de kalder blitzen eller angrebet over.
Som var faktisk helt ind i 1941.
Ja, den var helt ind i marts-april måned 1941. Ikke?
Så det vil sige, for dem, der var slaget 9 måneder eller deromkring?
Ja, ja. Men omvendt kan man sige, altså Overys udlægning, den abonnerer jeg nok mere på, fordi kan man sige, den er også lidt mere enkelt. Jeg kan sige, at for alvor starter slaget om England den 10. juli 1940. Og den første periode er så fra 10. juli frem til kan vi sige, til 12. august. Og så 12. august får vi så Adlertag. Og så kan vi sige, fra 13. august frem til 15. september, som er kulminationen under luftkampene i det sydøstlige England. Og så fra 15. september, så går vi så over i det, vi kan kalde blitzen, ikke? Og som så strækker sig ud i langt ind i efteråret 40 og langt ind i foråret 41.
Der er jo nogen, der siger, altså 10. juli til 31. oktober. Ja, er du der?
Ja, det kan vi sige. Der finder hovedbegivenheden sted. Vi kan sige, de mest intensive luftkampe, hvor vi ser konfrontation både mellem Royal Air Force Fighter Command og Luftwaffes jægerfly, og kombineret med Luftwaffes indsættelse af bombefly.
Det er jo ikke sådan et slag, hvor man ligesom siger, nu erklærer vi slaget åbent og i gang, og nu blæser vi slaget af, og så der lyder en fanfare et eller andet sted, og så stopper tingene. Altså, det er ikke sådan, det sker. Altså, der er ikke, det er egentlig først senere, man ligesom finder ud af, om det foregik sådan set her, så nu kalder vi det slaget om England.
Jamen, der synes jeg faktisk, at Overy gør et rigtig godt arbejde, hvor han sådan set jo forvist os læsere, at i samtiden, altså aktørerne vidste ikke faktisk, hvad de var en del af, og man ligesom ikke havde forstået omfanget af det her. Man vidste jo selvfølgelig godt i kølvandet på den britiske evakuering fra Frankrig, at formentlig næste skridt ville være en massiv tysk blokade og eventuelt en invasion af de britiske øer. Og dertil måtte der så være en kamp om luftherredømmet. Men hvordan den kamp skulle udkæmpes, og i hvilken form, og i den intensitet, som den fik, var der jo ingen, der kunne vide på det her tidspunkt.
Og man kan sige, selv det her med at kalde det for slaget om England, det er jo faktisk noget, som Churchill han jo meget tidligt krøjner i den tale, han holder. Den dag, hvor Frankrig falder, altså i juni, i 1940, altså ved Frankrigs fald, der, det er den 18. juni, der siger han jo, at nu begynder slaget om England. Men om det var et luftslag, det var vel ikke det, han sådan forestillede sig?
Nej, altså, da Churchill holder den her tale, og netop, som du siger, erklærer kampen om Frankrig afsluttet, og så siger, at nu går kampen om England i gang, så handler det jo i virkeligheden om, at England skal holde forbindelsen udad til de oversøiske områder, til kolonierne, og så også vestover, holde forsyningsruterne åbne over Atlanten til USA. Det er virkelig det, som kampen kommer til at handle om. Og så kampen i øvrigt, som på det her tidspunkt handler også om, at man skal så også fastholde sin position, blandt andet også i Middelhavsområdet, i Egypten og på Malta, fordi man står altså også i en konfrontation nu med Italien i Nordafrika. Så det kan sige, det hele, det er slaget om Storbritannien.
Men man kan også altså lige rykke det tættere på. Altså, vi har jo haft nogle begivenheder der i maj-juni 1940 med Dunkirk. Mm. Man evakuerer over 300.000 mennesker, eller soldater, over 300.000 tilbage til England, og så står de der, og man har efterladt materiel og så videre på strandene. Og så er der de her luftkampe, de har jo faktisk allerede fundet sted på det her tidspunkt. Der er de allierede jæger jo i kamp med tyskerne for fuld drøn. Og så er det jo, at den kamp, den flytter sig vel stille og roligt over på de engelske kyster.
Jamen, man kan sige, altså Royal Air Force blev for alvor engageret i en luftkamp med luftwaffe, hvor altså britiske jæger, som opererer fra de britiske øer, allerede under evakueringen af Dunkirk. Og det er jo også her, man ser den første indsættelse af Spitfire jægermaskinen. Britterne er afhængige af at sejle konvojer, dels langs deres egne kyster, og så selvfølgelig også sejle dem vestover. Og det var altså konvojer, så bestående af handelsskibe med forsyninger, varer, tropper, som tit og ofte var beskyttet af enten destroyere eller andre orlogsfartøjer. Og der begynder tyskerne systematisk at angribe de her konvojer, simpelthen med bombemaskiner. Man forsøger at sænke dem, først og fremmest med at indsætte Stuka styrtbomber, som kan præcisionsbombe. De kan simpelthen dykke fra 2 kilometers højde, og så kan de forsøge at ramme sådan et britisk transportskib og sænke dem.
Og man skal lige huske, der er jo jagerfly, og så er der styrtbomber, og så er der egentlig bombefly. Og så Stukas er sådan en mellemting.
Ja, det er en indmotors bombemaskine, som er specialiseret i at udføre præcisionsangreb. Det var et præcisionsvåben på det tidspunkt. Ellers så er bombemaskinen på det tidspunkt ikke kendetegnet ved at være et præcisionsvåben. Men altså, tyskerne har jo finudviklet den her styrtbomber, allerede fra deres, baseret på deres erfaringer fra den spanske borgerkrig. Og den er jo set demonstreret, hvor effektfuld den kunne være, både under Polens felttog, og i særdeleshed også det, som vi talte om sidste var på besøg, dengang, hvor vi talte om felttog i Norge. Altså, der demonstrerer tyskerne virkelig også deres luftoverlegenhed, ikke, og i stand til at udføre præcisionsangreb. Og særligt under felttoget i Belgien, Holland og Frankrig i maj og 1940, viser den her Stuka sig særdeles effektfuld. Og det, som man gør så, hvor man så sætter ind med det her luftangreb, intensiv luftangreb, hvor man indsætter store styrker bombemaskiner, altså den 10. juli, hvor man angriber de her konvojer, så er målet jo dels, at man vil indsætte bombemaskinerne, som så er støttet af jagerfly, og så håber tyskerne på, at man faktisk kan lokke de britiske Spitfire og Hurricanes jager på vingerne. Og så handler det om, at de her jager, som støtter og eskorterer de her Stuka-bomber, skal tage kampen op med Royal Air Force jagermaskiner og skyde dem ned. Og på den her måde skal man tilkæmpe sig luftherredømmet over Storbritannien. Så det er virkeligheden, det som den her slaget med England, det handler simpelthen om nedslidning. Det handler om, at tyskernes mål var at tilkæmpe sig luftherredømmet over Storbritannien.
Og der må de jo have siddet med regnmaskinen og forestillet sig, at vi har en luftstyrke, vi har så mange jagerfly osv., og britterne, ja, de har nok ikke så mange. Det er vel den kalkyle, for ellers så kan man vel ikke bevæge sig ud sådan en slag, hvis ikke man har den analyse, eller hvad?
Nej, altså tyskernes analyse er jo baseret på, at de er jo vidne om, at de har tilføjet britterne alvorlige tab under kampen om Frankrig, Belgien og Holland. Og de har det vidderligt. Både fighterkommandoer og bomberkommandoer lider af store tab i den her periode. Men man kan sige, at det, der er interessant og virkelig en af de væsentlige dele, en bærende søjle i forståelsen af slaget med England, det er historien om den kæmpe store efterretningsbrøler, som tyskerne begår, ikke kun i begyndelsen af slaget, men faktisk gennem hele slaget. Og det, der er interessant, det er, at vi kan faktisk pinpointe hovedkilden til den her fejl. Og det er lederen af Abteilung C i Luftwaffe, altså Luftwaffes efterretningsafdeling, og det er en officer, der hedder Oberst Josef Beppo Schmidt, som leverer kontinuerlige analyser, hvor han undervurderer Royal Air Forces evne, altså hvor mange fly de har, og kapabiliteter, hvor mange piloter de har til rådighed. Men groft sagt kan man sige, at han fortæller det, som Göring gerne vil høre, at britterne er i knæ. Og det får altså fatale konsekvenser, fordi tyskerne kontinuerligt overvurderer egne evner og undervurderer britterne. Og det kommer tyskerne til at møde igen og igen og løber panden imod muren.
Så allerede på det her tidspunkt, så har man faktisk lavet en fejlanalyse på baggrund af de oplysninger, som han har visket. Har man Göring i øret? Og Göring skal vi jo lige komme omkring. Han er rigsmarskal, så vidt jeg husker, også på det her tidspunkt. Det vil sige, at han er øverste chef for Luftwaffe.
Ja, altså Hermann Göring var jo en del af von Richthofens eskadrille, og var sådan flyveræs fra Første Verdenskrig, og blev en del af Hitlers inderkreds. Og fra 1934, så er han jo med til, får han jo til hovedopgave at genopbygge Luftwaffe. Og får jo opbygget et moderne luftvåben med ultramoderne både jægermaskiner og bombemaskiner, som jo viser, at det er en topprofessionel styrke, både først og fremmest under den spanske borgerkrig, og så siden han i felttogene i Norge, og så også på Vestfronten. Så det er jo også han er jo chef for et luftvåben, som strutter af militær selvtillid. De har udrettet noget, som man troede ville være umuligt. Strutter af selvtillid, som grænser til overmod. En overvurdering af egne evner. Og en ting er jo at overvurdere egne evner, men hvis du så også fejlagtigt tror, at din modstander er i knæ, og så det viser sig, at det er din modstander, ikke, så er det altså opskriften på et fatalt udfald af det her slag.
Nu skal vi høre en lydbid fra den her film, Slaget om England, fra 1969. Det er fra filmens trailer. Og der kan vi høre, at nu bevæger Slaget om England sig væk fra at angribe konvojer i kanalen og andre steder, til at selve England, hvor man faktisk går efter flybaser, altså de steder, hvor landingspladser osv., hvor at britterne sætter deres egen fly op.
Again.
2 seconds, scramble!
Faced with certain defeat, fighting against insuperable forces, a miracle was achieved by a courageous few.
Som vi kan høre her, så bliver en flybase angrebet af tyske bombefly, og så prøver de her britiske fly, som står på landingsbanen, og de forsøger så at komme på vingerne. Og det er jo et fantastisk skue med alle de gamle maskiner. Det her, det er jo sådan lige knap 30 år efter, at slaget egentlig fandt sted, men man måtte jo sådan rundt og finde nogle gamle Messerschmitts og Spitfires, og for ligesom at få det til at se ud af noget som helst. Og så på den måde var det jo ret imponerende, at man kunne lave sådan en film.
Altså filmen er i sig selv, den er imponerende, og den er værd at gense. Og grunden til, at man kunne lave den her film, det var jo først og fremmest på grund af, at man kunne låne en luftwaffefly fra det spanske flyvevåben. Yeah. Det var faktisk det hele det spanske flyvevåben med deres Messerschmitt 109 og Heinkel 111. Og så er det selvfølgelig fra den, kan vi sige, den historiske samling for Royal Air Force, der leverer Hurricanes og Spitfire.
Så det vil sige, det er jo, man tør næsten ikke sige det, det er faktisk Frankos luftvåben, der leverer her til sådan en film.
Ja,
man tør jo næsten ikke sige tak til ham, men i hvert fald, altså, hvis ikke de havde passet på de fly, så havde den været svært at lave.
Altså for Battle of Britain, connoisseurs, så er det jo en film, man kan se igen og igen. Jeg vil ikke sige, hvor mange gange jeg har set den. Men...
Så den anbefaler vi i hvert fald her. Ja. Men nu kan man sige, hvornår er det? Nu kan du har været omkring de her faser i slaget her. Hvornår er det, man begynder sådan at angribe mainland, England?
Da... Altså i forbindelse med de her konvojangreb, så retter man også angreb mod havnene. For eksempel Southampton er en af de havnede byer, som bliver hårdt ramt. Men så allerede under de her, altså i juli måned, sker det angreb på britiske havne og byer. Men for alvor, så kan vi sige, den 12. august er skæringspunktet, fordi der retter tyskerne præcisionsangreb mod flyvepladser og først og fremmest de britiske radaranlæg, home chain-anlæggene. Tyskerne havde undret sig over, at de britiske fly var i stand til at dukke op, sådan nærmest med en clairvoyants indsigt i forhold til, hvor tyskerne befandt sig. Hver gang tyskerne sendte for eksempel fly på vingerne for at bombe en konvoj, så undrede tyskerne sig over, at de altid blev angrebet af britiske fly, umiddelbart lige inden de skulle til at angribe. Så de får så deduceret sig frem til, at det handler om, at britterne har det her radaranlæg, home chain, som dækker den britiske kystlinje, og som faktisk på 400 km afstand kan se, hver gang tyskerne letter. Og det forsøger tyskerne så at slå ud den 12. august, faktisk med en række succesfulde angreb. Nogle af de her radaranlæg faktisk bliver helt sat ud af funktion, blandt andet på Isle of Wight. Nogle af anlæggene er så ude, der er funktion i 72 timer. Og noget af det, man også angriber, det er flyvestationen, flyvebasen i Manston, som bliver hårdt ramt. Og så den 13. august, så kommer det helt store angreb, bombeangreb, som man i den tyske krigsplan kalder Adlertag, hvor Luftwaffe virkelig skal sætte massivt ind med angreb på en række flybaser i det britiske område. Og kan man sige, meget sigende, så kommer den her Adlertag, den kommer galt afsted fra begyndelsen. Som sagt, det er planlagt, at operationen skal starte, men på grund af noget dårligt vejr, så vælger man faktisk at aflyse operationen. Men det er ikke alle enheder, der har fået den her meddelelse. Så nogle af enhederne går faktisk på vingerne og flyver afsted om morgenen. Og det vil sige, at det er et delvist angreb, man gennemfører. Og så det bliver sådan nedkæmpet, og så i løbet af eftermiddagen, så vælger man så fra tysk side at følge op med det massive angreb. Og der kan man så se fra britisk side, at nu er der en stor operation i gang. Det var angreb uden sidestykke i forhold til det, man havde set før.
Lykkes man fra tysk side med det her?
Jamen, nu kan man sige, efterfølgende kan vi jo se, at tyskerne var jo faktisk ret succesfulde med at ramme flyvepladser, og som jeg nævnte også de her radaranlæg, og som jo virkelig, kan vi sige, er det essentielle i den bærende søjle i det britiske luftforsvar. Men tyskerne havde været succesfulde, men de var ikke i stand til faktisk at vurdere deres succesrate, fordi at de følger ikke de her angreb op med reel luftopklaring. Hvor de så kunne have set, at vi har ramt den her flybase, men vi har ikke nedkæmpet den fuldstændig. De havde altså en overdreven tro på, at når de havde ramt en flybase, for eksempel Manston, når de havde bombet den en gang, så ville den være sat ud af drift. Men det, som britterne selvfølgelig gør med det samme, det er jo, at når en flybase er blevet bombet, så begynder de selvfølgelig at fylde hullerne op i landingsbanerne, og man selvfølgelig også reparerer de her radaranlæg og de kabler fra kraftværkerne, som er blevet smadret, de bliver selvfølgelig reetableret. Så man kan sige, at tyskerne bomber, men de laver egentlig ikke en analyse, fordi så ville de jo kunne analysere sig frem til, at målet ikke var nedkæmpet, og så kunne de have lavet opfølgende angreb. Og det er faktisk det, der er afgørende, det er, at tyskerne laver ikke opfølgende angreb. Så det kommer til at fremstå som om, at de bomber lidt på må og få.
Og når de bomber, er det så med bombefly, eller er det styrtbomber, eller hvad bruger man her til at ramme målene?
Ja, det er jo en kombination. Nu, for eksempel til bombeangrebene mod de her radaranlæg, de vil så svære mål at ramme, fordi det er et ret lille mål. Der brugte man de her Stuka, eller Junkers JU-87B bombefly, som fra en høj højde, altså cirka 2 km højde, kan lave et lodret styrtangreb, og så smide en bombe. Og så altså fra 2 km højde kunne man jo altså på den her periode ramme en bus. Det bliver brugt til det, men ellers...
Og det er dem, vi kender som det der med Jerichos trompeter, man har set film og sådan noget. Jeg ved ikke, om de bruger det på det her tidspunkt, men det er dem.
Ja, det er de bombefly med den her hyletone, ikke? Mm. Og det øvrigt siges, at de der luftwaffepiloter, de havde den der sirene, ikke? Så mange af dem pillede den jo også af, ikke? Også fordi det var jo... altså dels reducerede den hastigheden, samtidig med, så synes de også, det var helt åndsvendt at annoncere deres ankomst, ikke? Hvis man skal lave et overraskelsesangreb, så nytter det jo ikke noget, at man starter en sirene.
Ja, fordi sin sirenes funktion var, at den skulle skabe terror.
Ja, ja, præcis. Ja. Og det kan man sige, det kunne den jo også gøre, hvis man skal bombe herreenheder i panik, men hvis du skulle lave overraskelsesangreb mod et radaranlæg, så er det ikke super smart. Så den var rigtig upopulær. De tyske piloter pillede den af.
Men jeg vil sige, altså, fint for 2. verdenskrig uden Stukas bombefly og uden sirene, det havde ikke været det samme.
Nej, det ved jeg godt, men det er også derfor, jeg ved godt, jeg er sådan lidt en spilfordærper her, men, men så, den var altså ikke, den blev ikke brugt særlig meget.
Tilbage til...
til angrebene. Der man anvender også, kan vi sige, traditionelle bombemaskiner. Først og fremmest Heinkel 111, som var den største tomotors bombemaskine, som tyskerne havde, til at bombe flademål. Man brugte også Dornier 17, og så brugte man så den helt moderne Junker 88, som både kunne lave, kan vi sige, bombe, altså flademål, men samtidig Junker 88, som kunne faktisk også bruges til at udføre styrtbombeangreb. Og man kan sige, først og fremmest angrebene mod flyvepladserne, det bliver de her store tomotors bombemaskiner, som gennemfører de her angreb. Støttet af jægerfly, Messerschmitt 109E, og det var simpelthen deres opgave, det var at beskytte de her bombefly, og så tage kampen op med de britiske jægerfly. Og så er der faktisk også en del af de der Messerschmitt 109'er, som faktisk kan gennemføre jægerbombeangreb. Og de viser sig faktisk ret effektive, blandet med angreb mod Spitfire-fabrikkerne, hvor man en Messerschmitt, som jo er en ret hurtig maskine, kan flyve sådan en 560 km i timen, kan snige sig ind, og så kan den faktisk smide sådan en 250 kilos bombe.
Det er jo også noget, der kan skabe revanche. Nu er der. Nu flyver sådan en bombemaskine, og så er de flankeret, har jeg indtryk af jægerfly, for eksempel Messerschmitt 109. Ikke? Mm. Så er det jo, at de bliver mødt af britiske jæger.
Ja.
Og hvad sker der så? Fordi der er både Spitfire fly op i luften, og der er Hurricanes.
Ja.
Og Hurricanes, hvad prøver de at gå efter?
Man kan sige, at Hurricane er kan vi sige, er forløberen. Altså det var det første produceret jægerfly. Altså den kunne blive færdigproduceret lige inden Spitfire'en. Så det er en lidt ældre model. Altså den flyver lidt langsommere end Spitfire'en. Altså Spitfire'en, der man kunne flyve med en tophastighed på omkring 580 km i timen, så ligger Hurricanes tophastighed på omkring 550 km i timen. Men et meget manøvredygtigt fly. Så der kommer faktisk en arbejdsdeling mellem Spitfire og Hurricanes, hvor Hurricanes tager sig af bombeflyene, og så Spitfire'erne, som er den hurtige og mere manøvredygtige, skal så tage kampen op mod Luftwaffes jægermaskiner.
Og hvordan går det?
Det, der er interessant, det er jo, at hvis man har en eller anden forestilling om, at slaget om England bliver afgjort hurtigt, så kan man sige, så er det på det er et nedslidningsslag, hvor det sådan set er... man kan sige, at hvis man kigger på de enkelte luftslag dag for dag, så er det interessant at se, at briternes tab ligger sådan lige i underkanten af tyskernes. Så en lang periode, den første del af slaget, så er det næsten lige før, det er jævnbyrdigt. Så det er de små marginaler, der tæller. Og så på et tidspunkt, så tipper det over, så kan man se, så lykkes det faktisk. Og for hver gang tyskerne får skudt et fly ned, så lykkes det briterne at skyde to eller tre tyske fly ned. Så begynder det at tippe. Men det er i virkeligheden det er en meget, meget jævnbyrdig kamp i den første fase, hvor man kan sige, at de tyske piloter jo også demonstrerer, at de er erfarne, de er dygtige, de kan deres håndværk, og briterne er på mange måder jo også, altså deres piloter har det ikke den samme erfaring. For eksempel en stor del af de her Spitfire-piloter har ikke været i kamp endnu, før de kommer i kamp her i juli måned, august måned. Så det handler også om for briterne, at de simpelthen skal tillære sig nogle nye kompetencer.
Vi kan måske lige komme omkring en faktor, der måske formentlig får en betydning. Det er jo, at når et britisk fly bliver skudt ned, så forsøger piloten jo at hoppe ud, og så lander han jo et eller andet sted i England, ja. og kan, som vi også hørte Churchill sige, så kan vedkommende komme i kamp meget hurtigt igen.
Ja.
Men når en tysk pilot bliver skudt ned, ja, så er krigen, synes jeg, slut for ham.
Ja, altså man kan sige, hvis den tyske pilot er så heldig at overleve og blive skudt ned, ja, så lander han jo i fangenskab. Eller også så vil han lande i kanalen.
Men det får en betydning, fordi hver gang pilot, altså det tager jo tid at uddanne en ny pilot, og på det her tidspunkt, det er et slag, der raser i nogle måneder. Det vil sige, de kan jo ikke nå at få uddannet nogle nye folk.
Nej, det er vigtigt at understrege, at det her slag, det foregår jo over den sydøstlige del af England, altså i Canterbury, Kent-området, altså også det, som britterne kaldte Helfrich Corner. Over engelsk territorium, der er meget få af de her kampe, som foregår. Altså noget af kampene foregår selvfølgelig ude i kanalen, men først og fremmest over britisk territorium. Og normalt så plejer vi også at sige, eller har en mystisk forestilling om, at luftslaget over England blev udkæmpet på sådan en ridderlig vis. Men det faktum, som du nævner, det med, at de britiske piloter landede på eget territorium, det fører jo faktisk til, at Luftwaffe beslutter sig for, at en britisk pilot, der hænger i faldskærm, efter han har sprunget ud fra sit brændende fly, stadig er en kompetent. Så Luftwaffe begynder faktisk at skyde på de britiske piloter i faldskærm.
Det bliver machine gun, som Overy skriver.
Ja, præcis. Ja.
Og det, han, det lyder faktisk som om, at han accepterer sådan den forklaring. Altså, ifølge krigens lov, så kan man faktisk godt argumentere for det, Jon.
Ja, og man kan sige, at britterne vælger jo også, de erkender jo der i juli måned, at Luftwaffe anvender sådan nogle søredningsfly, altså vandflyver, som lander i kanalen, når der er piloter, der er styrtet ned. Altså, de er hvidmalet med røde kors på, ikke? Og i begyndelsen så respekterede man dem ikke som kompetent, altså man respekterede dem som non-kompetent og skød ikke på dem, men efterhånden så opdager man, at en række af de her fly begynder at angive positioner for konvojer, og så får man simpelthen, så giver Fighter Command simpelthen direkte over det til, at de der fly med røde korsmærker på, de skal altså også smadres.
Vi skal lige prøve at hoppe op i det sådan politiske niveau, fordi der må jo være en eller anden filosofi omkring det her. Hvad er det Adolf Hitler, som er øverstkommanderende, et eller andet sted, vil? Altså, okay, man vil opnå luftherredømmet. Hvorfor vil man opnå luftherredømmet over England? Fordi det skal vel bruges til et eller andet, Stig Andersen?
Jamen, det skal helt klart bruges til noget. Altså, Hitler annoncerer jo den 16. juli 1940, at nu vil man påbegynde den her Operation Seeløve, altså Operation Søløve, som er, kan vi sige, invasionen af Storbritannien.
Men er det planen, eller er der andre planer? Fordi der er vel også spørger sådan en håb om en fredsaftale?
Jo, altså Hitler, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi hvad vil Hitler i den her periode? Og det er jo også noget, som der, var planen over Operation Seeløve, var det en real plan, eller var det ikke? Hitler har selvfølgelig hele tiden ambitionen eller forhåbningen om, at det vil kunne lykkes at få overbevist britterne om, at kampen, den fortsatte kamp er nyttesløs, og britterne vil kaste håndklædet i ringen. Men han ved jo også, at vejen dertil jo går, at man enten skal gennemføre en blokade, eller i hvert fald så tilføje britterne et så alvorligt nederlag, at de vil erkende skriften på væggen. Der er den fortsatte militær kampagne, det vil sige udsigten til, at britterne vil stå overfor for en invasion. Effektiv flådeblokade skal simpelthen tvinge britterne i knæ. Og der var jo altså en forhåbning om, altså blandt Hitler og flådeledelsen, og også til dels ind i hærledelsen, at britterne var i knæ, og det ville være et spørgsmål om tid, før de ville give op.
Så
det, som der jo også er interessant ved Overys bog, det er jo, at han jo også viser, at selv i Churchills egen regering, var der jo folk, som abonnerede på den tankegang om, at en fortsat kamp på en eller anden måde jo ville være udsigtsløs, til trods for, at det ville være ydmygende og måtte kaste håndklæde i ringen, og bede om mulighed for at forhandle en eller anden form for separat fred med tyskerne.
Så hvis man læser Overy, så mener han jo, han er i hvert fald ikke sikker på, at Hitler egentlig havde en plan om at med den invasion der. Han mener det, at det var et bluffnummer, altså hele den her operation med Søløven og så videre. De skulle overgive sig, og så skulle han faktisk fokusere på nogle andre ting, som var Operation Barbarossa, som allerede på det her tidspunkt spøgte i hans hoved, og som han allerede planlagde.
Jamen, altså, han udsender jo Weisung i førerordre der i midten af oktober 1940, hvor han jo faktisk giver ordre til planlægning af angrebet på Sovjetunionen. Og i sommeren, den 23. juli, der er de tyske generaler Halder og Bautzsch, de er så i Berchtesgaden, de er faktisk mødt op med hærens realplanlægning under armen i forhold til, hvordan den her invasion skal gennemføres. Og under det her møde, så må både Halder og Bautzsch, de bemærker simpelthen, at Hitler jo ikke udviser nogen stor interesse for den her plan. Og de er jo ellers vant til, at Hitler jo ellers har sådan en feinschmeckers interesse for den her militærplanlægning. Så der er noget, der tyder på, at for Hitler var det her, det var et bluff, og han viste ikke interesse i det. Men man kan sige, på mikroniveau, Så ligger der jo en plan for, hvordan den her invasion skulle gennemføres, og man får jo også, man går jo i gang med at opbygge styrker, blandt andet hæren går i gang med eksperimenter med såkaldt Tauchpanzer, hvor man udstyrer panser 3 og panser 4 med
evnen. Altså en dykkepanser?
En dykkepanser. En kampvogn, som simpelthen skal køre ud fra en landgangsbåd, og så synke ned på bunden, og så faktisk køre på bunden, og så være i stand til at trække ilt ind til både til motorerne og til besætningen.
Som en snorkel?
En snorkel, ja. Tyskerne laver faktisk, udvikler den der snorkelkampvogn i 1940, så man kan sige, på mikroniveau, så gennemfører de, kan vi sige, noget realplanlægning. De her tagprænser bliver så brugt i juni 1941, da man skal krydse de sovjetiske floder, ikke? Men det
er jo faktisk Reeder, altså det vil sige, det er den tyske flådes øverstbefalende, det er jo faktisk ham, som vel egentlig er den, der udvikler Operation Søliv, fordi der var nogle styrker, der skal flyttes fra A til B over kanalen, og som en bemærkede, altså, jamen, at tyskerne har jo ikke nogen hverken historisk erfaring med at lave sådan nogle amfibieoperationer, som vi så senere hen kender fra Operation D.D. og sådan noget. Nej. Sådan havde de aldrig prøvet i den preussiske hær eller andre steder.
Nej, men det hylder lidt i tandkronerne hos den, særligt på Oberkommando Wehrmacht, fordi det er jo en kontinental hær, altså de kan krydse floder, ja. Nuvel. Men det der med at skulle over en kanal, det er altså ikke, det er ikke lige deres métier. Og de siger jo også, herren siger jo også, hvis vi skal gå i land i Storbritannien, så vil de gerne have et meget bredt brohoved, og så kunne folde ud derfra. Hvorimod Reeder, som så siger, det kan jeg ikke garantere, jeg kan give jer sådan en smal korridor over kanalen, hvor jeg kan sikre jeres overgang, og så kan vi så føre styrkerne ind den vej igennem. Ikke?
Også fordi den tyske flåde er jo ikke stor.
Nej, og vi havde talt, sidst vi talte sammen om kampen i Norge, så talte vi også om kampen i Narvik, hvor de tyske destroyer lider et alvorligt nederlag, og 70% af den tyske destroyer-tonnage ligger jo altså på bunden af Rombakfjorden oppe i Narvik.
Kan man være så frisk at sige, at måske bliver slaget om England allerede afgjort op i Narvik?
Jamen det mener jeg faktisk, at det behøver man sådan set ikke være frisk for man kan sige. Altså den her destroyer-kapacitet skulle være brugt til at sikre det her, og tyskerne har simpelthen ikke, de har ikke de flydende enheder, der skal være til i den her sammenhæng her. Og så kan man selvfølgelig sige, tyske krigsmarine ville være støttet af Luftwaffe, og Luftwaffe ville jo selvfølgelig have kunne have tilføjet Royal Navy betydeligt tab. Men alligevel, selvom Luftwaffe udgjorde en trussel mod Royal Navy, så er den britiske overmagt altså de har søherredømmet, og ville altså kunne tage kampen op med de sparsomme flådeenheder, som tyskerne havde. Og Royal Navy ville jo have gnidet sig i hænderne, hvis de tyske slagskib var kommet ud og ville have taget kampen op med dem.
Men altså, det virker jo set, når man nu også det den samtale, vi har nu, det er altså halvhjertet, når man kigger, måske ikke fra Luftwaffes side, men fra det øverste niveau.
Jo, men vi lever jo også i en periode, hvor man har en forestilling om, at luftkrigen kan afgøre krigen.
Altså man kan bombe sig til politiske resultater.
Ja, præcis. Altså bombardementet af Warszawa blev i den tyske optik set som, kan vi sige, det hvor man endegyldigt fik signaleret til det polske lederskab, opgive kampen. Og igen, bombardementet af Rotterdam tvinger jo også den hollandske regering til at kaste håndklæde i ringen. Så man har en overdreven tro på, at man kan afgøre krigen simpelthen ved indsættelse af flyvende enheder. Altså.
Men vi kan jo ikke tage fra tyskerne, at de i hvert fald her i midten af august, der er de meget optimistiske. Altså Hitler den 20. august, han mener, at Storbritanniens kollaps, det vil ske i 1940. Og på det tidspunkt er der så små 4 måneder tilbage. Så han tror allerede stadig på det på det her tidspunkt. Og der mener man simpelthen, at flykapaciteten og luftforsvaret, de kører på pumperne. Og det må man bare sige, det viser sig at være helt forkert. Og nu er vi måske kommet dertil, hvor vi skulle sådan prøve på at kigge på, hvordan er det britiske luftforsvar egentlig sådan organiseret? Altså, der er jo en fighter command, og som er inddelt i nogle groups.
Det, der er interessant ved det britiske organisering, den måde, som luftforsvaret er organiseret på, er faktisk, at den måde, som Fighter Command var organiseret på 1940, faktisk er blevet ideal for, hvordan man efterfølgende helt op til i dag organiserer et luftforsvar. Så de britiske øer var simpelthen inddelt i sektorer, i groups, hvor vi havde i Sydvestengland, så havde vi så Fighter Group nummer 11, og så havde vi så i den sydøstlige del, der havde vi så Fighter Command Group 10, og så nord for det, så har vi så Group 12, og så har vi så i Skotland og Nordengland, så Gruppe 13. Og så har vi så en central fighter command, hvor vi så har Air Vice Marshal Dowding siddende inde, som koordinerer det her. Og for hver af de her groups her, har man så kommandocentre. Så man kan sige, at de her groups kan kæmpe selvstændigt, men under samlet koordination af fighter command. Det vil så sige, at man samler et situationsbillede i sådan et kommandocenter uden for London i Hampstead, og har det overordnede billede. Og det er først og fremmest et billede, som man får dannet sig ved de her homechain radaranlæg. Og så har man så også suppleret det her homechain med homechain low, som kan tage de der fly, der kommer i lav højde. Samtidig med, så har man så et observatory corps, luftobservatører. Man havde 30.000 medlemmer af det her observationskorps, som på 12.000 standpladser rundt omkring i Storbritannien jo var udstyret med kikkerter og afstandsmålere.
Altså et luftmeldekorps.
Luftmeldekorps, ikke? Ja. Som kunne observere de her højde og retning og formationer på de her fly. Så man kan sige, altså Fighter Command har et billede af, hvornår går de tyske fly i luften, hvor mange er de, hvad er deres mål, og så vidste man så også hele tiden, hvornår man skulle sende de her jagerfly på vingerne, og virkelig også, man kæmper smart, fordi man ved, at tyskerne har en luftoverlegenhed på jagerflysområdet. Ikke? Man kan sige, grundlæggende set, så britterne har omkring de her 700 jagerfly, og så tyskerne har som 1100-1200 jagerfly.
Til at begynde med?
Ja. Og
så det er styrkeforholdet. Tyskerne har noget, de upper hand.
Tyskerne har helt klart overhånden.
Men de undervurderer Royal Air Force, men overvurderer Royal Air Force måske også tyskerne, kan man sige det?
Det gør de. Altså man kan sige, at de britiske indberetninger af tyske tab er hele tiden altså meget optimistiske og meget overdrevne. Men man kan sige, det kommer faktisk til at på mærkelig vis, så kommer det til faktisk at styrke britternes selvtillid. På et tidspunkt der, hvor de reelt set ikke er ved at vinde slaget, hvor det så næsten står lige, så har britterne en anden forestilling om, at de faktisk har tilføjet tyskerne større tab, end de faktisk har.
I alt er der 2.000 flyvemaskiner til rådighed hos britterne, og tyskerne har godt 2.500. Det er selvfølgelig alle mulige forskellige slags flyvemaskiner. De centrale flyvemaskiner, det er jo så det er jo jagerne.
Ja.
Og kan vi lige sådan stoppe op? Altså, den bedste jagerfly, vil du sige, at det er Spitfire'en, altså den model, som var 1940, den bliver udviklet bedre og bedre og bedre. Mm. Og det samme kan man jo også sige om Messerschmitt. Mm. Hvilket fly er den bedste? Er det Spitfire eller Messerschmitt?
Det er sådan et hadespørgsmål.
Nå, men det diskuterer...
Nu kommer der sådan en rigtig historiker svar.
Ja, altså, det må egentlig høre det.
Ja, det kommer an på, hvad du skal bruge den til. Mm. Man kan sige... Spitfire'en var den hurtigste. Altså, han kunne flyve med en tophastighed på 580 km i timen, ikke? Hvor Messerschmitt kunne fløj omkring 560 km i timen, 560-570 km i timen. Så Spitfire'en er hurtigere. Spitfire'en var i stand til at lave nogle skarpe drej, som kommer til at vise sig at være en afgørende faktor i de her luftkampe.
Dogfights,
ikke? Det bør ikke undervurderes, altså den evne til at lave de her skarpe drej, hvor den simpelthen kan udmanøvrere Messerschmitten. Messerschmitten er så omvendt i stand til at stige hurtigere, altså i højde, flyve højere op, hurtigere end Spitfire'en kan. Derudover så havde Messerschmitten med sin Daimler-Benz 610-motor, den havde en superlader, som faktisk gjorde den i stand til at operere helt op i 30.000 fods højde. Og det vil sige, at den kan kæmpe langt højere op, end Spitfire'en kan. Og Spitfire'en havde en tendens til, hvordan den havde ikke superladet, men den havde en karburator. Den havde faktisk en tendens til i høj højde, og motoren sat ud. Hvis vi kigger på bevæbning, så er både Spitfire'en og Hurricane udstyret med 8 maskingeværer. Og det er faktisk den samme standard maskingevær, som man bruger i den britiske hær. Altså det der 303 inches, 303 tommer.
Og det er sådan noget...
7,7 mm maskingevær, ikke?
Så nu er der svar til 7,62, som vi bruger i dag.
Ja, præcis. Og der kan man sige, det var jo i slut-30'erne, vurderede man det som værende et effektivt våben. Men allerede inden krigen brudt ud, så man godt klar over, at der skal tungere våben til, og man er i gang med forsøg med at montere tungere våben. Men altså Messerschmitt E1, E3 og E4 fås i forskellige varianter. Enten har vundet en Messerschmitt, som har 7,92 maskingevær monteret lige bag propellen eller i vingerne. Og så er der derudover også Messerschmitt, som har E3'erne, som er monteret med 20 mm maskinkanoner i vingerne. Altså det vil sige...
Det er noget kraftigere jo.
Meget kraftigere. Det vil sige, at den kunne både skyde høje eksplosive granater og det, som man kalder panserbrandgranater, altså brandprojektiler. Og det er jo altså et våben med et væsentligt større punch end sådan en 7,7 mm. Så i luftkampene, så viste de her Messerschmitt jo sig, altså i forhold til deres evne til at stige og kæmpe i høj højde, og så med deres ildkraft, viste de sig en lille smule mere overlegne end Spitfire'en. Ikke?
Så juryen er lidt ude om, hvilke fly, der er det bedst?
Overy siger jo, at han har en væsentlig point her, hvis flaget med England var blevet udkæmpet i en højere højde end 20.000 fod.
Og 20.000 fod, det er sådan noget 6-7 kilometer?
Ja, ja. Så ville tyskerne have vundet, på grund af deres evne til at kæmpe i en højere højde end 20.000 fod. Fordi Messerschmitten er langt bedre i den højde end Spitfire'en.
Men Spitfire'en, den havde en tendens til at kravle op og skulle kæmpe op fra og ned, ikke? Det var det, der var ideen.
Ja, og det kan jeg sige, det var det, hvor jeg nævnte, den havde den her svaghed med enten når den var rigtig god til at flyve altså kan vi sige vandret, men enten når du dykkede skarpt med den eller ville stige med den, så havde den en motor tendens til, på grund af karburatorens konstruktion, den havde en tendens til at sætte ud. Og det er altså noget, som piloterne oplever som et kæmpe stort problem under de her luftkampe.
Det kan man jo godt forestille sig. Hvad er tyskernes taktik på det her tidspunkt? Er det sådan et bombe-militær mål på måfå? Er det så snart man ser noget, så bomber man det sammen med jægerne? Eller hvad? Eller sker der en udvikling? Hvad er det, man går efter?
Altså i første omgang, efter i kølvandet på Adlertag den 13. august, så er målet jo, det er så bombe flyvepladser, industrianlæg, troppekoncentrationer, det der så sker, det er jo, at de her bombefly flyver i store formationer, støttet af tyske jagerfly, ind over det britiske territorium, Og så foregår det så, man kaster sin bombelast. Og så et andet mål, det er jo så at kæmpe det her nedslidningsslag mod Royal Air Force jagermaskiner. Og det der er væsentligt, det er jo, at de tyske jagerfly havde omkring en tidsspand på omkring 14-17 minutter over det sydlige England, hvor de kunne kæmpe. Fordi ellers så løber de simpelthen tør for benzin.
Det var det hele i godt et kvarter?
Godt et kvarter. Det er det tidsrum, som de har mulighed for, og alt afhængigt også af, hvor meget brændstof de bruger under de her kampe. Altså under intensive luftkampe, så brænder de jo selvfølgelig endnu mere benzin af.
Men det er jo ret lang tid.
Det er ikke ret lang tid.
Også måske at finde et mål, og så skal de måske undervejs også udkæmpe dogfights.
Ja, også fordi det der sker, det er jo, at ved hvert angreb her, så samles de her formationer af fly ind over, kan vi sige, enten fransk eller belgisk område, hvor de så ligger og venter på, at bombeflyene kommer. Det vil sige, at nogle gange så har de jo brændt benzin af, og det er noget af det, som tyske piloter brokker sig over, det der med, at bombeflyene ikke møder op til tiden, fordi de tyske piloter er selvfølgelig interesserede i at bruge deres ressourcer i kampen over et britisk territorium. Så flyve ind, og så tage kampen med britterne. Så kan vi sige, det er jo ikke kampe, der varer timer. Det er meget intensive kampe, som hvor det så handler om at flyve ind, se om du kan skyde noget ned, og så returnere, få tanket op og lade det op igen, og så tilbage igen.
Og det her, intensiveres jo der i de sidste 2-3 uger af august,
mm-hmm.
og så en uge inde i september, og så sker der vel noget nyt?
Ja, man kan sige, at det der er interessant, det er, når man også kigger ned i Overys bog, det er jo, at den tyske bombekampagne, og virkelig også den nedslidning, som der foregår af Fighter Command, sætter jo sin spor i den britiske Royal Air Force ledelse. Og der opstår jo også en splittelse blandt Royal Air Force ledere. Altså Keith Park, som jo er chef for Fighter Group nummer 11 her.
Og det er dem, der tager, skal man sige, brudeparten.
Det er dem, der tager hovedparten af.
Og det er alt det, der ligger øst for London i virkeligheden.
Ja,
ikke?
Præcis. Ja. Retter jo en kritik mod de andre Fighter Command Groups, blandt andet og først og fremmest rettet mod gruppe 12, som hvor de så siger, at I kommer også for sent til hjælp. Det er også der tager hovedparten af tabene, altså hvor de siger, at vi mister fly, og først og fremmest også mister britterne også piloter. Fordi man kan sige, den britiske flyproduktion viste sig jo faktisk at kunne følge med. Men det, der er et alvorligt problem for britterne for Royal Air Force, det er jo at kunne uddanne og have de erfarne piloter, for de erfarne piloter enten bliver nedslidt, eller de simpelthen også bliver skudt ned. Man smider jo også piloter i kamp her i midten af august, som jo kun har haft mellem 6 og 8 timers flyvning i en Spitfire. Så det er altså meget uerfarne mennesker, som bliver sendt op for at møde altså angribende formationer bestående måske af 300 Messerschmitter. Hvor der så kommer 12 Spitfire, som angriber sådan en sværm af tyske Messerschmitter. Og analyser viser jo efterfølgende, at 80% af de britiske piloter, som bliver skudt ned i den her periode, aldrig nogensinde vidste, hvad der var, der ramte dem.
Altså, man lægger ud med at cirka omkring 1.500 piloter har man sådan til rådighed ved begyndelsen, og det stiger sådan ganske svagt, selvom man jo taber og til omkring 1.700-1.800, når vi når op til november.
Ja, men så, det kan du sige, det er jo kvantiteten. Altså, hvis vi går ind og kigger på kvaliteten, så kan vi sige, så falder kvaliteten af de britiske piloter. Og det ved Dowding, og det ved Keith Park også. De læser simpelthen skriften på væggen. Vi er i gang med at blive slidt ned. Vi har ikke, kan vi sige, de humane ressourcer, der skal til for at vinde det her slag. En ting er, at vi har flyene, men tyskerne har overtaget. Det er den måde, som Dowding så det der fra midten af august og frem mod slutningen af august.
Det er jo i snit om ugen, så ligger man jo sådan på en 120 i midten af august, og så stiger det til 27. august, 2. september denne uge, der mister man næsten 150 fly, altså briterne. Mm. Så det er jo her, det bliver allermest intensivt, og så falder det igen. Ja. Det er sådan lige der omkring 1. september, det er der, hvor det går vildt galt, altså hvor man virkelig brænder nogle ressourcer af.
Ja.
Og det gør tyskerne jo så også.
Det gør tyskerne også. Og man kan sige, det er jo den her, lige præcis den her periode, hvor slaget er på vippen.
Mm.
Altså, her kunne tyskerne have vundet det. Den måde, som Overy fremstiller det på her, jeg synes, det er den overbevisende måde, hvor han både altså med afsæt i, kan vi sige, i de skriftlige kilder fra som nedfælde af Dowding og Keith Park, men samtidig, hvor han jo også kigger på statistikkerne. Det er suveræn historieskrivning i mine øjne.
Og pointen, og bare for at illustrere helt pointen, hvad er det, der er på vippen? Hvorfor er det på vippen?
Det er fordi briterne måske har, de har flyene, men de har simpelthen ikke piloterne. De har ikke de erfarne piloter. Og de kæmper mod en numerisk overlegen styrke de britiske piloter er simpelthen nedslidt.
De forsøger at lave en rotation.
Ja, så går Dowding i gang med, men så siger at nogle af de her fighter groups her, som jo ikke har været så eksponeret, så man forsøger at lave sådan et rotationssystem.
Det er medvirkende til at det kommer op og kører igen.
Eller? Ja, præcis. Det er, kan vi sige, det er der, hvor slaget bliver, hvor det på de indre linjer bliver vendt igen.
Der er jo også lidt problemer med briternes materiel. Overys bog er jo ikke så tyk, så alt, hvad han skriver, er faktisk vigtigt. Og en af de ting, det er, at Hurricanes, når de bliver ramt af tyskernes kugler, det er benzintanken, så kan den ikke lukke sig. Altså selv den. Og hvis man har set film med dogfights under slaget om England, så er det jo netop det her, man siger, at flyet bryder i brand og så videre, og det gør det lidt for nemt her, fordi hvad er problemet med Hurricanes benzintank?
Ja, man kan sige, at Hurricane, i modsætning til Spitfire'en, som er fuldstændig bygget af aluminium, så er Hurricane, den er bygget af sådan et aluminiumskrog, og så faktisk dele af Hurricane, altså vingerne er aluminium, men dele af selve skroget er faktisk overtrukket med lærred. Så det vil sige, det er jo...
Lærred?
Ja, lærred. Det er meget interessant, fordi det er sådan en overgang mellem, kan vi sige, en ældre måde, altså en teknik, som man brugte til at bygge fly under 1. verdenskrig, samtidig med kombineret med den, kan vi sige, den mere moderne måde at bygge fly på. Men den har jo ikke en selvforsejlende brændstoftank. Det vil sige... Og det er bliver den store akillesæl.
Og det vil sige, hvis skal man forestille sig en brændstoftank, der bliver ramt, så kan den lukke selv.
Ja, altså sådan altså at den er i stand til at bygges på den måde, at det gummimateriale simpelthen lukker til igen, så brændstoffet ikke flyder ud i bunden af flyet.
Og så det pludselig bliver antændt.
Ja. Og derudover så der viser sig også under de her luftkampe, at Hurricanes cockpit viser sig vanskeligt for piloterne faktisk at åbne. Så det der det kort langt, det er, at rigtig mange Hurricane-piloter brænder op i deres fly.
Og det er jo lige præcis det, sådan en pilot, en ting er, at man tager flyet, men piloterne, de er guld værd. Og det ja, må man
og man har ikke råd til at miste de piloter. Så de her Hurricane-enheder oplever både, kan vi sige, store tab på materiel siden, men man kan sige, tabene blandt piloterne er også procentuelt højere end Spitfire-piloterne, for det er simpelthen nemmere at springe ud med faldskærm fra en Spitfire, end det er fra en Hurricane.
Lad os lige prøve at så kigge på nogle af de nøglepersoner. Vi har allerede nævnt den før, Air Vice Marshal Keith Park, jo et født på New Zealand. Efterfølgende så bliver han kaldt for The Defender of London, som er leder af Fighter Group 11, og så hans overordnede Air Chief Marshal Hugh Dowding, der på det tidspunkt var 58 år, og i øvrigt på vej på pension. De her to mennesker, de har arbejdet sammen flere år, det er faktisk dem, der har forberedt Royal Air Force på et angreb, som lige præcis det, de kommer til at udkæmpe.
Ja.
Så det er de helt rigtige personer, og vi kan allerede nu afsløre, at Hugh Dowding, han kommer ikke på pension foreløbig, selvom det jo faktisk var planen allerede her i ja, allerede i foråret 40 skulle han,
ja, han skulle gå på pension i faktisk i juli måned, nærmest midt under slaget. Ikke?
Og stakkels mand, han kommer aldrig på pension.
Churchill må skrive til ham eller noget i retning, jeg regner med, at vi kan udsætte din pension. Ikke?
Men de to har arbejdet sammen i rigtig mange år, ja. og det gør det en forskel? Det kommer vel også til at gøre en forskel. De kender hinanden, og de ved...
De kender hinanden. De er begge to erfarne piloter. Begge to veteraner fra 1. verdenskrig. Dowding havde fløjet på Vestfronten i Army Air Corps. Og,
det var før, man havde luftvåben. Så var det hærens flyvekorps.
For hærens flyvekorps. Ikke? Så han har simpelthen kamperfaring været med fra begyndelsen. Og så kommer han også til at stå for en stor del af træning af de britiske piloter under 1. verdenskrig. Bliver så karriereofficer op gennem 20'erne og 30'erne. Har sådan en særlig fokus på forskning og opbygning af ressourcer. Dowding er en af de folk, som ret hurtigt får blik for, hvad den her nye teknologi radar kan. I 1936, så grundlæggende set, skal vi sige, så erkender man fra britiske forsvarsledelses side, at nu må vi forberede os på en eller anden form for krig. Og der kan man sige, der tænker britterne smart, fordi de vælger faktisk at sige, at de ressourcer, sparsomme ressourcer, vi har til vores rådighed, de skal først og fremmest bruges på at opbygge et luftvåben, og på Royal Navy, og så må hæren holde for. Fordi det er det, der luftvåben og Royal Navy skal udgøre vores skjold udad til. Og det er den her periode, hvor Dowding udtænker det her system med de her fighter commands, forskellige inddelinger af sektorer og opstillinger af radar. Så man kan sige hele systemet med de her kommandocentraler. Og med den måde at sige på, at vi har... Vi kommer til at stå over for en fjende, som vil være os numerisk overlegen. Når vi er i den situation, så må man jo kæmpe smart. Så det handler om, at vi skal indsætte vores enheder på de begrænsede områder, hvor det får den største effekt. I stedet for at sende alle jægerflyene på vingerne på en gang, så vil man altså kun sende dem op begrænset. Og jo også sikre sig, at man ikke ville blive lukket i fælder, som tyskerne forsøgte at lægge for de her. Så man kan sige, Fighter Command viser, at man kan kæmpe effektivt, og man kan kæmpe smart med det her command and control system. Og det kan simpelthen ikke undervurderes, det her system, hvor man får de her efterretninger ind for radarsystemerne og for observationskorpset, og så bestemmer, hvilke ressourcer der skal indsættes hvor.
Nu har vi talt om nogle af de to hovedpersoner her. Vi kan også nævne nogle andre, men de er de centrale. Mm. Hos tyskerne, der er det folk som Kesselring, som Albert Kesselring, som jo får en helt anden betydning i slaget om Italien, i Norditalien, hvor han jo viser sig at være noget af en opgave for amerikanerne. Mm. De når faktisk aldrig, og hvad hedder, de kommer til at stå fast dernede, men det er en helt anden historie, altså fra 1943. Men han er altså også med i det her slag, Albert Kesselring, og Sperle. Hvad er deres opgave?
Jamen, de er jo, kan vi sige, de bliver chefer for henholdsvis luftflotte 2 og 3. Det interessante er, at både Sperle og Kesselring jo ikke har, kan vi sige, egentlig baggrund i det tyske luftvåben. Det er begge to herrefolk, som jo så tilegner sig viden om luftkrigen, men grundlæggende set, så viser de sig som deres værd som organisatorer. Og man kan sige, Overy får jo også vist her, at virkeligheden, at det der var den store udfordring for tyskerne, det var jo, at de jo ikke kæmpede fra deres eget område. De kæmper jo altså fra besat område. Det vil så sige, at tyskerne har, kan vi sige, lange forsyningslinjer. Dels så skal alle drivmidler, reservedele til de her fly, skal føres frem. Der skal de kunne selvfølgelig overtage nogle af flyvepladserne fra henholdsvis fra det belgiske flyvevåben og fra det franske flyvevåben, men først og fremmest opererer tyskerne fra det, man kalder feltflyvepladser i det her område. Det vil sige, at tyskerne bor på feltfod, så man skal opbygge en helt ny organisation, hvorfra man skal kæmpe fra. Og det kommer altså til at udgøre, kan vi sige, sådan et logistikproblem for tyskerne. Derudover har tyskerne så også et andet logistikproblem. Det er jo, at hver gang deres fly bliver beskadet, og det vil sige, at tale om de fly, som formår at returnere til baserne igen. Når de skal, nogle ting kunne jo repareres på baserne, men med alvorlig beskadelse, så skal alle flyene sendes tilbage til Messerschmitt-fabrikkerne, eller Dornier-fabrikkerne, eller Junkers-fabrikkerne. Og det kommer simpelthen også til at ligge et dræn i de tyske ressourcer, så man kan sige, Der viser både Kesselring og Sperle, de viser sig som dygtige organisatoriske talenter. Men det er jo ikke fordi, at de markerer sig som de store luftkrigsmæssige taktikere. Og der kan man sige, der er jo, det er jo her, hvor tyskerne viser svaghedstegn. Göring lytter så også til kritik fra nogle af de yngre officerer. Altså blandt andet sådan en markant aktør som Adolf Galland.
Flyver S.
Og Mölders kritiserer jo Luftwaffes ledelse for ikke at have forståelse for, hvordan den her luftkrig skal føres over Storbritannien. Ikke?
En ting, som jeg ved, du det er lidt af din kæphest, det er Bomber Command, som vi jo så senere hen kender Bomber Harris og alt, hvad der senere hen kommer til at ske for Tyskland, hvor man jo bomber løs og så videre. De spiller faktisk også en rolle her. Altså, allerede i 1940, der bomber man Berlin.
Ja.
Og det har fået måske en stor militær rolle, men politisk bliver der spekuleret i, om det sådan kunne have sådan initieret Hitler til ligesom at sige, nu vil han jo også gøre gengæld, og vi ved jo også senere hen, så kommer blitzen, altså det går over i blitzen, og man bomber London og store byer og sådan noget. Var det sådan hævn, eller hvad? Hvad er bomberkommandens rolle her, og hvordan ser du det ind i alt det andet om slaget om England?
Jamen altså, Bomber Command spiller en nøglerolle under hele slaget om England. Både i forhold til, at de bomber. Først og fremmest de her feltflyvepladser, som jeg nævnte før, altså det franske og det belgiske område. Så tyskerne er hele tiden på hele. Det vil sige, at tyskerne faktisk også skal være i stand til at etablere et luftforsvar af deres egne baser. Det vil sige, så dermed ligger der så også et ressourcedræn på tysk side. Så bomber Bomber Command også mål i Tyskland. Tyske industricentre. Der bliver også rettet fra luftflotte 5, som opererer fra det norske. Og det danske territorium bliver der også rettet angreb hen over Nordsøen. Og det betyder faktisk, at den 13. august, den dag, hvor tyskerne iværksætter Adlertag, der gennemfører Bomberkommando blandt andet det famøse angreb mod Aalborg, hvor 12 Blenin-bombemaskiner går på vingerne med henblik på at bombe flyvepladsen i Aalborg, lige nyanlagt af det danske entreprenørselskab Wright Thompson & Kær, er anlagt de her flotte betonbaner, hvorfra tyske bombefly og jægerfly opererer, også imod Storbritannien. Der findes på det tidspunkt ikke jægerfly, som kan eskortere de her blending-bombemaskiner. Det vil så sige, at blending-bombemaskinerne måtte jo så på en eller anden måde benytte sig af at gemme sig i skyer og dårlig vejr og prøve at snige sig udenom det tyske luftforsvar. Det, der sker den 13. august, det er faktisk, at de kommer til at lave en fejlnavigation og kommer til at ramme 50 km syd for Aalborg, så de må flyve nordpå mod Aalborg. Og det vil så sige, at de faktisk er allerede blevet observeret. 10 af de her fly bliver faktisk skudt ned over Aalborg Lufthavn, og så er der et af flyene, som formår at flyve tilbage mod Storbritannien, som så efter siden bliver skudt ned. Så Bomberkommandoen lider enormt store tab i den her periode. Men slaget med England er selvfølgelig historien om The Few, men jeg har også taget en anden bog med her, som hedder, skrevet af Paul Tweedle, som det hedder Bomberkommandoens Forgotten Summer 1940. Der er pointen jo her, at selvfølgelig er det historien om The Few, men det er samtidig også historien om The Many. Vi må ikke undlade at nævne Bomber Command her. Og nu nævner jeg jo Aalborg, man kan sige, og også et andet dansk islet, så er der jo en dansk aktør med, nemlig Jens Henning Moran, Morian Hansen, ja.
Den senere racer, når han var racerkører før.
Han var allerede racerkører, ikke? Ja. Han ender som agterskytte i sådan en Wellington-bombemaskine, som blandt andet kommer til at bidrage til de her bombemissioner, så blandt andet mod Berlin hen over sommeren 1940.
De kunne også nævne Royal Navy og Royal Air Force Coastal Command. Ja. Hvilke roller spiller de?
Coastal Command har til opgave, kan vi sige, at bekæmpe tyske sømål. Altså først og fremmest, de jager ubåde og tyske overfladeenheder. Og altså, kan vi sige, de er jo en del af Royal Air Force. Og så har vi også Air Fleet Arm, det vil sige, det er flådens flyvende enheder. De har først og fremmest været i kamp i forbindelse med felttoget under Norge. De spiller ikke den store rolle under slaget om England her, men altså har spillet en nøglerolle i kampen mod Luftwaffe tidligere på året.
The fighters of the Royal Air Force go racing into action. Nazi target is a lightship, unarmed and protected by international law, but there is no law for the Nazi. Then comes the reckoning. Hurricanes and Spitfires are bringing down the German bombers and fighters in tens and scores and hundreds. In every dogfight, the British pilot is top dog.
Det er jo britisk propaganda, hvor vi jo får at vide, at den britiske pilot er overhunden, når der er dogfights oppe i luften. Og det er jo selvfølgelig godt at vide, og det er jo klart, det skal jo sådan opildende befolkningen om, at det skal nok gå alt sammen. Der er styr på det. Det går jo hårdt for sig. 18. august kalder man for the hardest day. Det er simpelthen dagen, hvor begge sider lider størst tab. Og det var også på det her tidspunkt, hvor tyskerne finder ud af, at Stukas, de lider simpelthen for mange tab, og de begynder også at opgive at bombe radarstationen. Det kan simpelthen ikke betale sig.
Nej.
Og så begynder man jo at bombe byer, Liverpool, Birmingham, Bristol, industricentre, og nogle af dem er også havnebyer. Og så er det 5. september, så beordrer Hitler, at man skal gå målrettet efter at angribe byer, og så går man over til at angribe sådan i tre bølger, hvor man angriber byerne. Det er vel her, at vi ser blitzen. Det er vel starten på blitzen.
Ja, det er det, helt klart. Og man kan sige, det er jo en interessant, fatal beslutning, at man Hitler beordrer, at man nu skal man gå bort fra og bombe de her flyvepladser, fordi man kan sige, altså, der er ingen tvivl om blandt historikerne, når man kigger på det her, og heller ikke blandt aktørerne, altså spørger du Dowding eller Keith Park, hvis tyskerne havde fortsat med at bombe de her flyvepladser, så kunne de have tvunget Royal Air Force i knæ. Overgangen til at bombe byerne gør simpelthen far, at det greb, som tyskerne har omkring Royal Air Force strube, det bliver lettet, og Royal Air Force kan begynde at koncentrere sig om og den her systematiske nedslidning af Luftwaffes bombeflåde. Og altså, nu nævnte du selv, at man tyskerne erkender, at Junkers 88 jo ikke længere kan fungere effektivt som bombemaskine, så man trækker den simpelthen ud af kampen. Tyskerne havde jo også et andet jagerfly, Messerschmitt 110, sådan en tomotors jager, som havde et temmelig tungt punkt. Den havde blandt andet både op til to 20 mm maskinkanoner. Den erkender tyskerne, at den simpelthen ikke kan operere som egentlig jagermaskine længere, fordi den er simpelthen underlegen i forhold til Hurricanes og Spitfire. Så nu viser det sig, at hvis Messerschmitt 110 skal operere over det britiske territorium, så skal den faktisk eskorteres af Messerschmitt 109. Så tyskerne har også på det her tidspunkt, de udfordrer, de står i store problemer. Og når vi når hen til omkring, altså fra 10. september og frem efter, der kan vi se på statistikkerne, at der begynder de tyske tab for alvor at stige. Og resultatet er jo, at det er jo på grund af, at tyskerne flyver længere væk, altså bombemålene ligger længere inde på det britiske territorium, og på det her tidspunkt, så flyver bombeflyene ind uden jægereskort. Det vil så sige, at det bliver simpelthen nemmere for de britiske piloter at pille bombeflyene ned et for et systematisk.
Og det er jo noget af ressourcedræn, jo.
Et kæmpe ressourcedræn. Og man kan sige, det som jo efterfølgende er gået over i historien som Battle of Britain Day, altså 15. september, der kan man se, at der mister briterne, de mister 13 fly, hvorimod tyskerne mister 70 fly.
Det er jo noget af en ratio, som er i briternes favør.
Præcis, og der kan man sige, det er her, kan vi sige, hvor kurven er knækket.
Og så er der jo ikke langt fra, at Hitler nogenlunde samtidigt ligesom må erkende, at det der med Operation Seeløv, det må vi ligesom lægge på is. Ja. Så det bliver, han siger ikke, at de dropper det. Det er sådan nogle planer, der bliver sådan skubbet ud i fremtiden, og de bliver faktisk aldrig taget ud af skabet igen.
Nej, altså han kommer med et Weisung, altså den førerordre den 17. september, hvor han så siger, at Operation Seeløv så er udskudt på ubestemt tid. Ikke?
Og derfor, når ligesom Seeløve ikke er på tapetet længere, man går væk fra at bombe de her landingsbaner, så er vi vel også ved at være der, hvor vi kan sådan udpege en egentlig vinder af slaget. Og det er ikke tyskerne, der har vundet.
Nej, det er det ikke. Altså, der kan man sige, at tyskerne har på det her tidspunkt altså lidt de største tab. Og Overy peger jo også på, at en ting er at vinde i luften, altså i luftkampen over det britiske territorium. Briterne vinder faktisk også på produktionssiden. Mm. Den britiske krigsproduktion stiger på det her tidspunkt. Vi har ikke egentlig, kan vi sige, sådan i amerikansk forstand, det vil vi kalde samlebåndsproduktion. Men det interessante er, at den britiske flyproduktion, altså under minister Beaverhook, faktisk er i stand til at øge outputtet så væsentligt. Og særligt sammenlignet, altså det, der er interessant, det er, at den tyske flyproduktion simpelthen ikke er særlig imponerende i den her periode. Og det handler jo om, at den tyske krigsøkonomi jo simpelthen ikke er tunet ind på en langvarig krig. Man er jo gået i krig med stort set, hvad man havde, og så har man jo sådan en begrænset produktion i nogle perioder, og under slaget med England, så bliver der kun produceret 14 jagerfly om måneden på tyske flyfabrikker, hvor man ellers ville have haft en antagelse om, at produktionstempoet ville have været højt.
Og så er det vel også det, at man skal forestille sig, at tyskerne overdriver deres, at det de har skudt ned, ja. Altså det, de har ramt og så videre. Men tallene siger, at det, som briterne mister, ja, det er faktisk mere end kan de erstatte, og de kan faktisk producere også flere fly, ja. End det, de har mistet.
Ja.
Og det vil sige, at deres kapacitet stiger hele tiden, hvor tyskernes... Den falder faktisk.
Ja. Jamen, altså den berømte altså 15. september, der har Görings efterretningschef Bebu Schmidt, han har jo hvisket Göring i øret, at briterne er på hælene. De har 300 fly til deres rådighed. Og da de her bombeformationer så simpelthen møder både jagermaskiner fra gruppe 13 og gruppe 11 og gruppe 12, og også Douglas Baders Big Wing fra Dogford også kommer ind i slaget, altså så... de tyske bombepiloter, de når ikke engang deres mål. De vælger faktisk at smide lasten over tilfældige mål over England, og simpelthen tager flugten tilbage igen. Og det sker så den 5. september, og det kommer til at ske igen og igen i tiden fremover. Og det er faktisk herfra også, hvor tyskerne så overgår til natangreb, fordi de simpelthen lider for store tab.
The German military machine, a formidable enemy of thousands of planes, a sure weapon of mass destruction against a small and undermanned force. Yet the story of the RAF in the Battle of Britain is the modern David and Goliath.
Ja, igen et lille slutklip fra Slaget om England-filmen David mod Goliath. Så vil det briterne jo gerne have det til at fremstå, og det er vel ikke helt rigtigt. Altså, så var det i hvert fald meget, meget stor David og for Goliath. Så meget var briternes flykapacitet trods alt ikke i forhold til tyskernes.
Jamen...
Altså, er det overdrevet, det her, synes du? Jeg synes, det er lidt overdrevet.
Det er overdrevet, og er slaget om England, er det historien om the few, eller er det historien om the many? Og der vil jeg sige, så kan jeg give sådan en rigtig historikersvar, både og. Fordi vi kommer ikke udenom, at det her slag, det afgørende luftslag, bliver jo vundet af Royal Air Force Fighter Command, og de få piloter, som rent faktisk var i luften.
Ja, man taler om 554 aircrews, ja. Der kæmper i 4 måneder.
Ja, hvoraf en femtedel af dem omkommer, ikke? Mm. Altså, som lider store tab. Man kan så sige, lige under dem, så ligger der jo hele den her struktur, som vi også under dem, altså hvor Bomber Command jo også bidrager til den her sejr. Og så er der jo så simpelthen også hele det her, kan vi sige, hjælpekorps af observatører, Så er der Royal Navy's rolle i hele slaget om England, som heller ikke kan undervurderes.
Vi kunne lige prøve at kigge på tabene, altså 1542 briter mister livet, 422 bliver såret, og man mister i alt 1744 flyvemaskiner. Tyskerne 2.585, altså det er jo altså mindst en tredjedel mere, 40% mere umiddelbart.
Ja, og der kan sige, at tyskernes tabstal er jo også højere, fordi det er jo rigtig mange af de tab, som tyskerne lider under slaget om England, det er jo bombemaskiner, som bliver skudt ned, og der er jo altså enten en 4- eller 5-mandsbesætning ombord i de her bombefly. Ikke?
Og så er der 925 til fangetagen, dem er der til gode grunde ikke hos briterne.
Nej.
Og man mister næsten 2.000 fly, altså 1977 fly, og her er de 812, det er kampfly, og 822 af dem er bombefly, hvor af briterne mister 1220 jagerfly, 753 Hurricanes og 467 Spitfires. Og så mister de selvfølgelig også nogle enkelte bombefly osv.
Så på tallene kan du selvfølgelig se, at de tyske tab er større, men det er jo ikke, kan vi sige, markant større. Man kan sige, altså det store dræn hos tyskerne, det er simpelthen på pilot- og mandskabssiden. Det er der, de taber.
Det er jo også nu, at vi... Nu angriber man jo byerne og så videre, og der er der ligesom en forhåbning hos tyskerne, for de har jo stadig det her, vi skal jo håbe at bombe dem til erkendelse, at det, fordi nu bliver det måske svært at lave den der landgangsoperation, man har droppet Operation Seeløv, men man kan måske håbe på, at briternes moral falder sammen, og måske kan der udbrydes revolution, og så har man en forestilling om, hvis man nu bomber arbejderne, der forholdsvis bor i Londons East End, jamen så skal de jo over til, de bliver velstillede i West End, og så kan det jo være, der udbryder sådan en slags revolution. Det er i hvert fald det, man håber på. Jeg skal lige sige, at mens det her står på, der dør altså 23.000 civile og 32.000 sårs. Og det er jo altså, det er også det, der foregår, altså når vi snakker om at bombe byerne, så det vil faktisk sige, at det er de civile, der betaler i højere grad
prisen. Og det tal, Jarl, det kan vi sige, det er isoleret for bare under slaget om England-perioden. Præcis. Under hele blitzen, der er der jo 90.000 briter, der omkommer os. Altså hvis vi tager altså fra juni måned til marts 41, der er 90.000 briter, der omkommer.
Men der er ikke noget, der tyder på, at briternes moral falder, vel? Eller hvad?
Nej, det er der ikke. Altså, det er jo noget, som man frygter fra den britiske ledelses side. Man er bevidst om det, ikke? Men man kan sige... og det er jo selvfølgelig en del af fortællingen. Det er både myte og faktisk og jo også en del af realiteten, at den britiske moral, den knækker ikke. Briterne går på arbejde, de løser deres opgaver, får en eller anden rutine, vender sig til at gå i beskyttelsesrum i enten nedgravet eller i undergrundsbanen. Altså formår at opretholde en rutine og livs gøremål på en eller anden måde. Og den tyske forestilling om, at for eksempel at West End skulle gøre oprør, eller det manifesterer sig ikke. Der er enkelte eksempler på, kan vi sige, på opgivenhed eller defatisme. Der er på et tidspunkt, der er det er under angrebene på Manstedt flyvepladsen, der er der nogle nyindkaldte, som nægter at følge ordre og barrikaderer sig i et beskyttelsesrum, ikke? Men ellers så er der ikke, kan vi sige, så krakelerer moralen, ikke? Altså,
man kan faktisk sige, at det er i hvert fald det, der er Overys pointe her, det er, at den historie om, slaget om England er en historie om briternes staying power og effektiv krigsførelse, at de bruger deres ressourcer fornuftigt. Og så peger han også på, det er, at det er faktisk første gang siden 1931, at aktiemagternes aggression bliver bragt til standsning. Altså han sammenligner, det er faktisk George Orwell, som sammenligner det med slaget ved Trafalgar i 1805, som er et... altså som det første vigtige vendepunkt. I øvrigt er der også, og det synes jeg også, at Overy skriver om, det er det her med, at det sådan, går ret sent op for briterne, som vi også indledte om, at hvornår det her slag om England, hvornår opstår myten omkring det. Altså, man udgiver en pamflet i foråret 1941, og der læser George Orwell den, og så siger han så, at det er den første officielle beretning, der slår fast og forklarer, hvad der egentlig er foregået. Og det er en pamflet, blev udgivet i million eksemplarer. Men det var ikke noget, der interesserede mange andre end briterne selv. Og han blev faktisk lidt forbløffet. Og der blev peget på, at amerikanerne de var faktisk ikke specielt imponeret. Og de var også lidt skeptiske med hensyn til de tyske flag, tab. Og faktisk var de mere fokuseret på Japans krig i Kina. Og når man tænker på vore dage, så lyder det faktisk ret bekendt. Amerikanerne er mere fokuseret på, hvad der foregår i Stillehed, og knap så meget, hvad der, det her luftslag, der har åbenbart har været omkring London osv., det var sådan en mindre interesse.
Jo, men det kan det jo. Altså man kan sige, at slaget om England, kan vi sige, grundlæggende set, så fysisk set, så rykker det jo ikke ret meget ved Hitlers magtbalance. Altså, han sidder stadig på hele Kontinentaleuropa. Han har sejrene efter det skandinaviske felttog, det polske felttog og det franske felttog, sidder jo stadig i bæltet på ham. Tyskland strutter af militær selvtillid. Og briterne oplever det her luftslag i kølvandet på to kæmpe store ydmygelser. Altså, den ydmygelsen ved den norske felttog sidder jo stadig i briterne. Altså, Chamberlain må træde tilbage på grund af nederlaget. Og så er der den store ydmygelse ved evakueringen fra Dunkirk. Så mange briter har jo heller ikke tur at tro på, at man havde vundet det her, at det ville være overstået. Og briterne kan jo stadigvæk, de kan nat efter nat hører de jo de her bombemaskiner, som kommer ind og bomber de britiske byer. Og faktum er jo, at Royal Air Force kan gøre meget, meget lidt ved de her bombemaskiner, som kommer om natten. Man har selvfølgelig nogle enkelte natjager, men man har faktisk ikke effektive kampmidler mod de tyskerne, når de bomber om natten.
Og det fortsætter de jo faktisk med.
Ja,
Coventry, det ligger hen i november, 14. og 15. november. Det der senere hen kommer til at hedde Blitzen,
ja.
Det kommer til at foregå. Hvor længe? Hvornår stopper det egentlig?
Men det stopper først i, kan vi sige, nedgang i det i april måned 1941, hvor man kan så sige, at den tyske luftflåde skal få nye opgaver, fordi det skal allokeres til felttoget mod øst. Og jeg kan sige, den hårde konklusion, det er, hvis tyskerne havde fra sommeren 1940 havde startet med de her natangreb, så kunne slaget om England altså have fået et helt andet udfald.
Det gjorde de heldigvis ikke, men nu har vi i hvert fald været omkring slaget om England med baggrund i bogen The Battle of Britain af professor Richard Overy. Bogen er udkommet på forlaget Penguins, og jeg skal sige tak til dig, Steen Andersen, for at du er historiker, blandt andet, og du, fordi du endnu engang havde lyst til at medvirke i programmet. Hitlers Æsler er slut for i dag. Teknikken sad Louis Feigenberg, og jeg hedder Jarl Kortum, er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som er produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Tak for i dag.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.